یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزنان خبر گڑاخ نظر خاص خاص خبرن حضر سرخین پٹ کابینان چھے آیوشمان بھارت سکیم توسیع دنس منظوری دزمس یت ستت وری خوت زیادہ ونسی ہند سیری بزرگ امکس دائرس مز انہین وزیر اعظم نریندر مودیم چھے اعتماد بومج بھارت کری عالمی سیمی کنڈکٹر سمس مز اہم رول ادا لکھنؤ چھے اکی عدالت شو بہن نفرن مذہب تبدیل کرناون کس معاملس مز عمر قیدک سزا بوزنوت حکومتن چھ بھارتی صنعت کارن باپت بین الاقوامی کاروبارس مز آسانی باپت ٹریڈ کنیکٹ ای پلیٹ فارم شروع کورمت تو خیالن مز چھ چینس اندر بھارت ملیشیا اکی مقابلہ اٹھو گولو ست ہارنوت مردن ہندس ایشیائی چیمپئن شپ ہاکی ٹورنامنٹ کس سیمی فائنلس ووتمت خبر تفصیل سان کابینان چھ آیوشمان بھارت پی ایم جن آروگی یوجنا تحت ستت وری خوت زیادہ عمر والن تمام بزرگن تہذ آمدنی اک طرف ترویت صحت کوریج دنس منظوری دزمت رات شامس نو دلی مز کابینہ میٹنگ پتہ نام نگارن زانکاری دیوان مرکزی وزیر اشونی ویشنون ز بزرگ شہرین یہ پانچ لچھ روپیہ تام مفت علاج سہولت آیتن تھاون اشونی ویشنون ون ز ستت وری یا ان کھوت زیادہ عمر ہند بزرگ شہری یم گڑے صحت عامہ چو باقی سکیمیں مثال پیٹ مرکزی حکومت صحت سکیم سابق فیوژن ہند مد باپت صحت سکیم آیوشمان مرکزی ہتھیار دن فورس وغیرہ نش فائدہ تلان چھ ہیکن پن موجود سکیم جاری تھوت نت ہیکن آیوشمان بھارت پی ایم جن آروگی یوجنا انتخاب کرت تین بزرگ شہری یم نجی صحت بیمہ پالیسیوں یا ایمپلائیز سٹیٹ انشورنس یا ای ایس آئی سکیم تحت فائدہ حاصل کران چھ تم تہ ہیکن آیوشمان بھارت پی ایم جن آروگی یوجنا تحت فائدہ حاصل کرت کابینہ دس دون ورین ہندس مدتس دوران دہ ساس نو شت کروڑ روپیہ اخراجات ست الیکٹرک گاڑی وت بل دن باپت پی ایم الیکٹرک ڈرائیو ریولیوشنس تہ منظوری مرکزی کابینہ دس دون ورین دوران زساس کروڑ روپیہ ہند لاگت ست ویدر ریڈی تو کلائمیٹ سمارٹ بھارت بناونے باپت مشن موسمس تہ منظوری میڈیا تفصیل دیوان ون اطلاع تو نشریات وزیر اشونی ویشنون دی مشن موسم اس ارتھ سائنس وزارت دس محفوظ کرنے یہ دی بھارت چن موسم تو آب ہوا متعلق خدمت وتبو یہ مشن کری سٹھی ٹھیک تو بر وقت موسم تو آب ہوا متعلق زانکاری فراہم کرنس مز مدد مشنس مز نیکسٹ جنریشن راڈار تو سیٹلائٹ نظام تعینات کرن شامل یت مز جدید ترین سینسر اعلی کارکردگی ویل سپر کمپیوٹر تو بی جی آئی ایس بیسڈ خودکار ڈیسیجن سپورٹ سسٹم آسے کابینہ ہند اکتوی قریب تر ساس چور ہت پانچ تر کروڑ روپیہ ہند لاگت ست پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹیز یعنی پی ٹی اے ذریعے ای بسن ہز خریداری تہ آپریشن باپت پی ایم ای بس سیوا پیمنٹ سیکیورٹی میکانزم سکیم تہ منظوری میڈیا امک اطلاع دیوان ون اشونی ویشنو زی سکیم کری مالی وری زاس چوہ پنچہ پٹ وری زاس اٹھوہ کنترہ تام ارترہ ساس کھوت زیادہ الیکٹرک بسن ہز تعیناتی مز مدد تم ون مزید زی سکیم کری اکہ وقف فنڈ دس آپریٹرن بر وقت ادائیگی یقینی بناون تشویش دور تو کری تعیناتی ہند تاریخ پٹ بہن ورین تام ای بسن ہندس آپریشنس مز مدد مرکزن چھ کم کھوت کم امدادی نرخس پٹ سویا بین مل ہین باپت مدھیہ پردیش سرکار کس تجویز تہ منظوری دزمت امی برو اس مرکزی سرکارن مہاراشٹر تہ کرناٹک ہشن ریاستن تہ کم کھوت کم امدادی نرخس پٹ سویا بین چی خریداری باپت منظوری دزمت نئی دلی مز ون نامنگارن سی کت بات کران زراعت تہ کملن ہز بجائی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن زی کملن ہز بجائی تہ پاپت جائی چھ این ڈی اے سرکارچ گڑ انور وزیر اعظم نریندر مودیم چھ اعتماد بومت بھارت کری عالمی سیمی کنڈکٹر سنس بروہ پکناون باپت اک کلیدی کردار ادا تم اس رات گریٹر نوئیڈا مز سیمیکان انڈیا زاس چوہ دس تل پت خیال باوت کران نریندر مودیم ون زی حکومت چھ ملکس مز چپ تیار کرنس مز ہریر کرنس پٹ توجہ مرکوز کران یت زن سی جدید سامانس مز بھارتس اندر تیار سپدین چپ استعمال سپدن وزیر اعظم ون زی حکومتن چھ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ سہولت قائم کرنس مز مدد کرنس سان ملکس اندر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ جدید بناونے باپت کہیا قدم تلمت بیس اکس پروگرامس مز وزیر اعظم زور دت آبہوش تبدیلی تو توانائی ہز منتقلی چھ عالمی تشویشک مسئلہ تو کاربنک اخراج ختم کرنے باپت گرین ہائیڈروجن اثراتن وتبو دن باپت چھ بین الاقوامی شراکت داری سٹھا ضروری گرین ہائیڈروجن کس موضوع پر اکس بین الاقوامی کانفرنس ورچوئل وسیلہ خطاب کران وزیر اعظمن گرین ہائیڈروجن ہیکہ تمن صنعتن کاربن نش پاک بناونس مز مدد دیت یم بجلی سے چلاونے مشکل آسن یم خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این آئی ایم تو دہشت گردی مخالف سکاڈ یعنی اے ٹی ایس اک خصوصی عدالتن گوزمن رات لکھنوس مز غیر قانونی پاٹ مذہب تبدیل کرنے کس معاملس مز بہن نفرن عمر قیدک سزا ات معاملس مز ملوث نفر اے ایس مذہب تبدیل کرناون وول ملکک ساروی کھوت بوڑ گروہ قرار دن آمت خصوصی جج وویکانند شرن ترپاٹین کور رات یون بہن نفرن باپت عمر قید کے سزہک اعلان یل زن باقی چورن ملزمن دہ وری قیدک سزا دن آو انسداد دہشت گردی ہند دستن چھو پنس فرد جرمس مز ون ز مولانا کلیم صدیقی عمر گوتم تو مفتی قاضی جہانگیر عالم ایس مذہب تبدیل کرناونک اک ملک گیر گروپ چلاوان تجارت کارخانہ داری مرکزی وزیر پیوش گوئلن تل رات نئی دل مز اکس تقریب دوران ہندوستان کاروبارن باپت بین الاقوامی کاروبارس مز آسانی وتبو دن باپت ٹریڈ کنیکٹ ای پلیٹ فارمز دس یہ آن لائن پلیٹ فارم آسی ریگولیشن فری ٹریڈ ایگریمنٹن ایونٹن پارٹنرشپن کسٹمز ٹیرف رعایت بے نبرمن ملکن اندر خریدارن ہندس جائزس متعلق معلوماتو باپت اک ون سٹاپ میڈیم تقریبی خطاب کران وون پیوش گوئلن ز ٹریڈ کنیکٹ ای پلیٹ فارم چھو مختلف وزارتن ادارن تو تنظیمن درمیان اک عظیم اشترا مرکزی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وون رات ز سرکار چھ سرحدی گامن ہز کلہن ترقی باپت پرعزم نئی دل مز رات بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ کنکلیوس خطاب کران وون راجناتھ سنگھن ز بارڈر روڈز آرگنائزیشنن بنائی پتمس دہلس دوران 8,500 کلومیٹر زیچ سڑک تو چور ہت کھوت زیادہ مستقل قدل وزیرن ون ز سرحدی علاقن مز سیاحت پوشر دنس کن چھ سرکار خاص زوم دیوان بھارت ہوائی فوج چھ جودھپورس مز پن ساری کھوت بجت کثیر ملکی فضائی مشقو مز اکی ترم شکتی زسا چوبوک سنز کران انڈین ایئر فورس چھ اکتوی انڈیا ڈیفنس ایویشن ایکسپوزیشن یعنی آئی ڈی اے ایکس چوہچ میزبانی تران یت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ آز دس تلن آئی ڈی اے ایکس کس یت ایڈیشنس مز یس باہ پہ 14 ستمبر تام منعقد سپدان چھ یہ بچاؤ وزارت دس وسیع پیمانس پہ مصنوعاتن تو ٹیکنالوجی ہز نمائش کرنے داخل وزارت مز جوائنٹ سیکرٹری کے پی سنگھ سنز سربراہی مز کور شن ممبرن ہند اک مرکزی ٹیمن تلنگانہ مز بارش ست متاثر علاقن ہند دور بارش ست جڑت واقعن اندر قریب 30 نفر مار سپدمت تو ات قدرتی آفتس دوران مختلف سیکٹرن مز 5,000 کروڑ روپی مالیت کن جائیداد نقصان ووتمت منیرنس مز اچانک ین والے سیلاب کن ہت بدن عیالن پن پریت کھ چیز راورن پیمت تو تہذ زندگی تباہ سپزمت دون گروپن ہز شکل مز بین وزارتی مرکزی ٹیم مختلف علاقن ہند دور کرن یون اندر تلنگانہ خمام محبو آباد تو سوریہ پیٹ ضلع شامل چھ یم ٹیم چھ گھرن سرکار جائیدادس مثال پاٹ شہران سڑکن تو قدلن سان فصلن بی چو چاروائن سپدن تو نقصانک جائز حوان مرکزی ٹیمس آئی خطس مز 3,000 زوتو 1 ایکڑ رقبس پہ پھیلت جنگلن مز آمتس قدرتی آفتس تو بڑس پیمانس پہ کل پھیرنے کن مخصوص واقعن متعلق تہ زانکاری دن ہاکی مز ہارنو چین کے شہر ہلن بیرس مز رات مردن ہندس ایشیائی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹس مز موجود چیمپئن بھارتن پنس تریمس میچس مز ملیشیا 8-1 سیت تو ووت سیمی فائنلس خاص خاص خبر بوجھو بے اک فری کابینان چھ آیوشمان بھارت سکیم توسیع دنس منظوری دزمچ 70 لاکھ کھوت زیادہ ویسین سیری بزرگ امکس دائرس مز انین وزیر اعظم نریندر مودی اعتماد دومی بھارت کری عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت مز اہم رول ادا لکھنؤ چہ اکہ عدالت سے بہن نفرن مذہب تبدیل کرنس معاملس مز عمر قید سزا بوزمت تو کھیلن مز چینس اندر بھارت ملیشیا اکہ مقابلہ اٹھو گولو ست ہارنو مردن ہندس ایشیائی چمپئن شپ ہاکی ٹورنامنٹ کی سیمی فائنلس ووتمت ات سوت خبروں ہند یہ بلٹن آن